sidii aad idaacadaheygii horeba ku maqasheen baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay mar kale ku guuldaraystay inuu qeybiyo mooshin ka dhala ra-iisul wasaaraha kadib khilaafkii in muddaaba ka dhexeeyey isaga iyo madaxweynaha. haddaba khilaafkan u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaan ahayn wax ku cusub soomaaliya. warbixin gaara oo aanu idinku bedelnay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ku eegeysaa waayo aragnimada qaar ka mid a madaxdii uu horay u soo maray khilaafkan oo kale xilligan hadda la jooga ka hor.
toddobaadkan waxa uu ahaa dowladda federaalk soomaaliya mid muran iyo isjiijiid adag uu ka dhex jiray, sidoo kalena beesha caalamka ayaa si adag u muujisay dareenkooda ku aadan khilaafka ka dhexeeya madaxda dowladda. waxaa baarlamaanka la horgeeyey mooshin ka dhana ra-iisul wasaaraha oo codka kalsoonida loogu qaadayey, balse buuq iyo sawaxan ayaa laga sii wadi waayey laba kulan oo uu baarlamaanku isugu yimid. ra-iisul wasaare cabdiweli ayaa ah ra-iisul wasaarihii tobanaad ee soo mara dalka tan iyo sanadkii 2000 markii la doortay cabdiqaasim salaad xasan. haddaba maxaa ka qaldan madaxda soomaalida oo keenaya khilaafka? waxaan su-aashaasi weydiiyey qaar ka mid a madaxdii dalka soo martay, gaar ahaana kuwii qeyb ahaan uu saameeyey khilaafkaasi. ugu horeyn, cabdiqaasim salaad xasan oo madaxweyne ka ahaa dowladdii carta ee dalka Jabuuti lagu soo dhisay ayaa isagoo ku sugan magaalada Qaahira waxa uu ka hadlayaa sida uu u arko khilaafka hadda ka dhex jira madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed.
run ahaantii arrin qaab daran weeye oo dhibkeeda leh in muxuu ahaayey laiskhilaafo waase dhacdaayo intii hadda lagu jiray burburkii ka dambeeyey dowladdii kacaankana waay dhacaysay, kacaanka ka horna waa dhici jirtay. intii kacaanku jiray laftigeedana hadday inkastoo aan isqaqabsiimaan jirin waa laga qaadi jiray xilka dad madax ahaa. marka arrinta tanu dhibaatadeeday leedahay dabcan, waxaana arrintaas sidaa inay u dhacdo saldhig u ah dastuurka oo aan si fiican awoodda madaxweynaha u qeexayn iyo tan prime ministerka u kala qeexaynin ayaa saas u ah, sababtoo ah haddii awoodda inteeda badan hawshu sidaa ay tahay madaxweynuhu leeyahay haddee maba timaado in laysku qaqabsado prime ministerka isagoo isqabsadaan ma imaanayso. haddii golaha wasiirada iyo xilka iyo hawshaas prime ministerka leh la yidhaahana, madaxweynuhu wuxuu noqonayaa sidii dowladda aadan cabdulla cusmaan allah u naxariisto oo kale oo faragelinba maayo.
si gaar ah waxaan u weydiiyey waxyaabihii saldhigga u ahaa khilaafkii kala dhexeeyey ra-iisul wasaarayaashii dowladdiisa sida Cali Khaliif Galeer iyo Xasan Abshir Faarax oo labaduba ay khilaafku kala tageen.
hadda khilaafka waxaa keenahayey arrimo laysku diidana ayaa jiray. waqtigii kala guurkana way ku dhoweydo waxay ahayd dalku baabaay, prime ministerkii iyadoo aan la siinin awood oo hawshaas masalan wuxuu ku dhaqaaqayo ku dhaqaaqo ayuu ku dhaqaaqahay iska daa markii la yidhaahana ma eana siday ila tahay samaynahaya ayuu lahaa. markaasna waxaa khasab noqonaysay in baarlamaanka inta la geeyo baarlamaanku uu arko qalad inuu ku jiro meesha inuu inta ka qaado markaas cid kale la keeno.
sidoo kalena Cali Khaliif Galeer oo ra-iisul wasaare kasoo noqday dowladdii Cabdiqaasim ayaa isna waxa uu ka warramayaa aragtidiisa ku aadan khilaafka hadda jira.
runtii waqtigan maba sheegi karno maxaa khilaaf gudaha ah, maxaa khilaaf dibadda inagaga yima, wixii waa isku daadsantay, waa isku milantay. laakiin dee meesha uun sababta ugu weyna waa innaka gudaheenna dastuurka muxuu ahaa hadda u jiree lagu shaqaynayana waxaan u malaynayaa cidina inaynba saa u fiirinaynin. laakiin ilaa dowladdii cartay ilaa tan maanta jirta murankaas waa jiray, laannoo laba arrimood baad moodaa in waxa dastuurka ama jaatarka ku yaalla wax ka baxsan yaa muranku uu dhex yaallaa.
maxaa saldhigu ahaa khilaafkii maamul ee dhex maray ra-iisul wasaare Cali Khaliif Galeer iyo madaxweyne Cabdiqaasim xilligii dowladdii carta?
aniga iyo Cabdiqaasim Salaad Xasan, madaxweynuhu ahaana prime minister baan ahaa, charter baa markaa jiray, iyo ka hadduba wuxuu tilmaamayaa xukuumadda ama awood qaybsiga hay-adaha dastuuriga wuu tilmaamayaa. sidaan anigu ay iigu muuqato guddida dastuurkana ka mid baanba ahaay baarlamaanka, anigu waxaan qabaa awoodda waxaa iska leh executive powers, awoodda fulinta waxaa leh golaha wasaarada prime minister gudoomiye uu yahay madaxweynuhu awoodiisu waa tilmaaman tahay ilaa allah naxariista aadan abdullah ismaan ilaa haddana madaxweynayaal baa soo maray wixii maxamed siyaad barre ka dambeeyey ilaa hadda waxaad moodaa awooddu inay u dhutinayso tii maxamed siyaad barre uu haystay dee markaa presidential system dastuurku waa inuu markaa qeexayaa oo yidhaahaa xukunka waddankana wuxuu noqon doonaa presidential system isagaa sida matalan dalka faransiiska oo kale magacaabaya awooddana xooggeeda isagaa leh ama dalkan hadda aan joognay maraykanka oo kale hadda iyo ta taaganna haddaan la kala roonaan rubmadda oo lix biloodba muran taagan madaxweynuhu awooddiisa waa inuu prime minister magacaawdaa laakiin lix bilood gudahood ama sanad gudihiis inuu haddana yidhaaho sidii faashinka waqtigan hadda maraykan aan joogna dhaxantiibaa soo dhacday khasab waxaa kugaa dhar culculus inaad watid bedelka isbedelka awoodda intaa leeg ee ummadda iyo nabaddii iyo horumarkii waxay ku xidhan tahay in la wada shaqeeyo oo dastuurka sidii la doonayay cid kasta u akhriday laakiin wada shaqeynta iyo isbadbaadinta ka weyn oo ka mudan aad iyo aad iyo aad bayna inoo dhibaysaa
sida ay qabaan dad badan oo daraaseeya dastuurka hadda jira ilaa iyo dowladdii cabdulaahi yuusuf lagu dhaqmaayay waxaa la sheegaa in ubucda khilaafka ay tahay awoodaha aan kala xadidnayn ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cali maxamed geedi oo ka mid a ra-iisul wasaarayaasha ku waayay xilkooda khilaafaadka madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha soomaaliya soo maray ayaa ka warramaya sababta keenta khilaafka madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha dalka
aragtideyda anigu muddaan joogay dalka aan arkayay sida wax u socdaan aan arkayay mowqifyada ay kala taagan yihiin madaxda qaranku qodobka ugu horreyan raba inaan fasiro oo fursadan u hela inaan kasii daayo muxuu ahaa idaacaddiina v o a waxaa ka mid a ra-iisul wasaare wuxuu fuliyaa siyaasadda madaxweynaha la doortay adduunka markaad fiiriso shuruucda ka jirta ra-iisul wasaaruhu malahan siyaasad u gaar ah ee wuxuu fuliyaa madaxweynaha la doortay siyaasaddiisa inuu sii qurxiyo wax ku kordhiyo dadkee dadka anfacaya suurtagal wey laakiin madaxweynaha la doortay ee inta kambayn garay siyaasad ka iibiyey ummaddiisa ee lagu doortay siyaasaddii uu madaxweynahaas ummaddiisa ka iibiyo ballan qaaday fulinteedu waajib dastuuriya waay ra-iisul wasaaraha marka xilka uu u dhiibto oo uu xusho waxaa looga fadhiyo waxa weeye inuu siyaasaddaas fuliyo oo uu ka rara dhaliyo oo ballanqaadidii madaxweynahaasu ummadda u qaaday uu is fuliyo maadaama madaxii fulinta uu yahay halkaas waxaa ka muuqanaya in ra-iisul wasaaraha aan la dooran ee la magacaabay waajibaad dastuuriya uu leeyahay waajibaadkiisuna ay yihiin inuu fuliyo siyaasaddii madaxweynaha lagu doortay iyo inuu wax wanaaga u daro laakiin haddii madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ay laba hogaamiyo oo challenge isku samayn kara ama tartami kara ama isku qabsan kara hogaanka dalka ay noqdaan fashilka salkiisu halkaas ayuu ka iman karaa
aan hoos ugu soo degnay cali maxamed geedi waxa aan weydiiyey khilaafkii gaar ahaan isaga iyo madaxweynaha dhex maray waxa uu saldhigiisu ahaa
marka ugu horreeya aniga iyo madaxweyne cabdullaahi yuusuf waxaan wada shaqeynay saddex sanadooda buuxda oon isku hadafka aheynay qaranka soomaaliya sidii dowlad taabogasha looga hirgeli lahay intaan wada shaqeynaynana runtii tallaabooyin fara badan ayaan qaadnay oo xagga dowladnimada ah waxaa marka caado u ah dowladaha ku meel gaarka ah ee dalka soo maray markii muddada doorashadu soo dhawaato oo mandka ama waqtiga dowladdaas la siiyo uu dhammaan rabo shakiyo ayaa soo baxa cabiraya dowladdaas dowladda ku xigta iyo hoggaankeeda xaggee buu aadi doona ayaa kasoo bixi doona ayaa noqon doona marka shakigaas halkaasuu ka bilowdaa waxaa intaa dheer mar walba waxaa madaxa isu geliya madaxda axdi qarameedyada aan kusoo shaqeyn jirnay anigu kaan kusoo shaqeyn aqaanaa madaxa ama jahu isaga xidhaa qodobada axdi qarameedku awoodaha waa isku qaseen marka meeshaasna baa ka jira xagga shaqooda waxaan aada u kaagaxnayn waajibaadka ay kala leeyihiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku noqnoqonayaadarto dhowr qodob oo isfurineed arkaysaa marka mas-uulka qodobkii isaga udana ama shaqadiisa udana ayuu qaadanayaa midka kalena waa iska dhaafaya marka halkaas ayaa iska qabsigu ka yimaada aniga waxaan dhihi lahaa waan saari lahay sababta ugu weyn ee la isuga qabsado xagga shuruucda ama axdi qarameedyadii ku meelgaarada ahay ha noqdaano ama dastuurka maanta shaqeynaya naftirkiisa ha ahaadee anigu halkaas ayaan sababta saari lahay aniga laakiin xaaladayda markaan ka hadlo qodobkaasna uu jiray qodobka markii doorasha soo dhowdahay oo xilligu dhammaan rabona isqabqabsigu waa yimaadaa loolan siyaasadeed soo wada baxay. Waxaa kaloo aniga ii daraa markii dowlad soomaaliyeed oo hirgelaysa arko mar walba waxaa soo baxa kooxo ku fikiraya inaan dowlad soomaaliyeed ayna hirgelin oo jilaafeynayo curyaaminayo isku dira madaxda iyo muxuu ahay shacbiga iyo dowladdaba isku dira ayaa soo baxa mar walba anugu tanmukhaati ka ahaa. Marka sidaas ayaan ku soo qaylahay anugu.
Inta badan ama dhammaan ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray waxay xilka uga degeen ama aqbalaad iyaga ka timid ama culaysyo caalami ah oo la saaray, qaarkoodna kalsoonida baarlamaanka ayay waayeen. Ugu dambeyntiina khilaafyadaasi waxay dibudhac dhan walbale ay ku keenaan dalka, sida dhaqaalaha, ammaanka iyo howlihii looga fadhiyo dowladda markaasi jirta in ay dhammaystirto, waxaana ay dowlad walba ay xilka ka degtaa iyadoo aan gaarin meeshii laga sugaayey, sidoo kalena aan dhammaystirin howlihii looga fadhiyey. Su-aasha ugu weyn ee kasoo dhex baxday khilaafka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa ah: ma la gaari karaa 2016 hiigsigii loogu talagalay ee doorashooyin xor ah?
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi gaarka ay noo diyaarisay. Halkaad dhegeysanaysaan waa VOA Washington.
Haddaba sida aad maqlayseen, xiisadan siyaasadeed ee weli taagan ayaa ka dhalatay isku shaandheyn uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo soo noolaysay dooda ku saabsan awoodaha qaybta fulinta oo aan kala caddayn. Awoodaha qaybta fulinta ee dowladda aan kala caddayn ayaa ahayd dowlad dadka siyaasadda Soomaaliya u dhuun daloola. Qaarkood ayaa arka in hannaanka dowladnimo ee hadda lagu dhaqmaa uu yahay ka ugu wanaagsan, hase yeeshee ay maqan yihiin halbeegyadii kala hagi lahaa madaxda Soomaaliya. Wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya Ismaaciil Hurre Buuba ayaa ka mid ah dadka qaba aragtidan. Maxamed Cabdisandheere oo istuudiyaha ila fadhiya ayuu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramay.
Kala duwanaantu dhibaato ma aha siyaasadda, waxa weeyaan ismaran waaga xadilmaya dhibaato ah oo la waayo wax dadkii kala saara amba qawaanin loo baahan yahay ina meeshii ka maqan yihiin ama bisayl siyaasadeed uu ka maqan yahay ayaa jirtee. In xadilmaya afkaar kala duwan, xadilmaya baarlamaanka dhexdiisa iyo dowladda, xadilmaya dhinaca siyaasadda, xadilmaya wadanka uu jiraa waa laga maarmaan, waayo haddii ay tahay wata xadilmaya xisbi keliya sidii waqtigii militarigii oo kale ay tahay weyn ogna wixii kasoo baxay dhibaato weyn bay hadilmay yeelan kartaa. Kolkaa faa-iidooyina waa leedahay, dhibaatooyinku laakiinse waxay ka imanayaan haddii qawaaniintii wax kala hagi lahayd iyo bislayntii siyaasadeed. Kolkaa hadilmaya ku jiraan labadaba ay hadilmaya dhibaatooyin yar ay ka imanayaan. Kolkaasaa hadilmaya muxuu ahaa ay arrintu cakirmaysaa. Laakiinse anigu shakhsiyan waxaan u arkaa qaabka aynu hadilmaya aynu maanta ku dhaqmayno qaab ka wanaagsani malaha ma jiro. Waxaa loo baahan yahay qawaaniintii iyo distoorkii oo aan weli isugan da hadilmaya maxaa weli inoo dhammayn. Arrimahaasaa loo baahan yahay. Laakiinse inuu hadilmaya muxuu ahaa xukunku had iyo goraale madaxweynaha iyo prime ministerkuba inay dhinacii fulinta ay shaqooyin hadilmaya muxuu ahaa ay ka wada shaqeeyaan, aniga waxay tahay inay waxa loo fiirsado qaab dhismeedka haddii bulshadeena loo fiirsado iyo marxaladda siyaasadeed aynu marayno. Aniga waxay ila tahay waxa keliya lagaga badbaadi karo hadilmay keli talisnimo ayaa hadilmay ay tahay.
Waan gartay. Haddaynu ka baxno qodobkaas oo aan u gudbo xiriirka bulshada caalamka iyo dowladaha, gaar ahaan intii ku meel gaadhka iyo tan hadda oo ah tii ugu horreysa rasmi ee federaala, Maraykanku hadal buu ka yidhi ismarwaagii siyaasadeed ee Soomaaliya hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo sidii baarlamaanku u dhaqmay. Dowladda Britain warqad bay iyaduna kasoo saartay, kuwa fariimo kala duwan diraya oo sii wareerinaya jawiga siyaasadeed Soomaaliya ma yihiin mise waa kuwa fariin cad diraya?
Siday iminka wax u socda aniga waxay ila tahay inay jahwareer uun ay kordhinaysay aanay waxba qaban ahayn. Waxaa loo baahan yahay runtii caalamku maanta waa jees weeyaan oo hadilmaya Soomaaliyana waxay tahay meel dhinaca kogolofi istraatiijiyada caalamiga dowlad badan ay caneynayaan inay degto oo ay hagaagto. Waynu ogsoona wixii aynu soo marray iyo marxaladda aynu ku jirno. Marka caalamku hadilmaya ka warwaro hadilmaya maxaa aha dhibaatooyinka siyaasadeed ee hadilmaya waddankeena ka jira, waxa weeye wax dabiici ah. Iyaday sidaas tahay haddana wadana hadii ilmihi hore uga maro siyaasiyan hadii loo ogolaan inuu isagu hadilmayay siduu hadilmayay kokay mashaakil yimaadaan oo xalka samaysanayay qawaaniintiisa wixiisa tadakhul badan lagu sameeyo dhibaato unbaa hadilmaya ka timaada sidaas awadeed anay waxay la tahay waa ku mahadsanyihin wixii kale ay soo jeedinayaan laakiinse waa inay u dhaafaan dadka soomaaliyeed iyagu siday hadilmaya cismuhooda hadilmaya muxuu ahaa u maaraynayaan ee wixii dhibaatooyina hadilmaya muxuu ahaa jira ay u maaraynayaan.
Waan gartay Maraykanka waxa uu sheegay qodobo dhowra oo ah in uu joojinayo taageeradii dhaqaale qayb ahaan inuuna ka qayb gelaynin shirka loo ballansan yahay ee dalka Denmark ka dhacaya. Culayskaasi ma ku keenayaa in Soomaalidu ay qaadaan tallaabo iyaga midaynaysa? Waa madaxda Soomaalida.
Anigu waxay ila tahay hadilmiyado uga sii darta mooye wax hadilmiya maxaa ahaa caawimo ay arrintaasi keeni kartaa ma jirto. Horta kolka horeba de wixii ahayd in hadilmiya dhinacii logisticska iyo qaabdhismeedka waxyaalihi ay taageerada ay bixinayeen waan joojinaynaa oo idinkaa hadilmaysa ayaa waxay ila tahay wax qaldan inay tahay. Waxa weeyaan hadilmi waxaan idinku codsaynaa inay dhibaatooyinkiina hore u dhammaysaan gartay laakiinse hadilmiya maxaa sidii caruur yaryar oo hadilmiya bariis hadilmiya hadii laga joojiyo hadilmiya maxaa ahaa hadilmiya dhaqankoodu bedelmayo oo kale inay hadilmiya inoola dhaqmaanaan waxbaalkaa wax khalada aan iyagana dan u ahayn imakana danaanayno ahayn. Waxa loo baahan yahay in hadilmiya wixii talaa ay soo jeediyaan si degan oo hadilmiya maxuu ahaa majuur ah oo bisil usoo jeediyaan laakiinse haddii sidaa weeli weydaan hadilmiya maxuu ahaa waanu idin hadilmiya ciqaabaynaa. Ani waxay ila tahay wax ay hadilmiya kordhin kartaa iyadoo arrinta siyaaca karta mooye ma jirto.
Waan gartay dad baa waxay yidhaahdaan madaxda Soomaalidu iyaga halkaas dhigay iyagoo baahan ayayna haddana waxba ku heshiinin. Taasi waa meel ta kale. Dad kale waxay qabaan in isqabqabsigan aan dhammaadka lahayn uu khatar ku yahay jiritaanka Soomaaliya. Marka ma laga yaabaa isqabqabsigan aan dhammaadka lahayn inuu keeno in Soomaalida ay Soomaaliya farowda ka baxdo?
Waa khatarta ugu weyna ina haysata waxa weeyaan hadilmiya oo aan orkaba existential waxa weeyaan wax jiritaankeena hadilmiya muxuu taabanaya. Haddii aynu ka bixi kari weyno hadilmiya muxuu ahaa kala daadsanaantan iyo kala qaysanaantan kamid hadilmiya okay xukunkii uu burburay hadilmiya dagaalo sokeeyana ay bilaabmeen asmihii dhacay haddii aynu kasoo kaban weyno hadilmiya muxuu ahaa waxay ku dambeynaysaa in hadilmiya umadgamadii iyo waddankiiba uu hadilmiya muxuu ahaa burburo oo wax jabsan oo dadka kale hadilmiya jaalalku ay iskaba qaataan dhici kartaanbaba hadilmiya aan isu iman oo muddo dheer dadku hadilmiya muxuu ahaa uu dhibaatooyin badan oo la kulmo ayaa dhici karta sidaas awadeed. Arrimaha ugu muhiimsan badi waxun baa un la sheegaa dhinaca hadilmiya muxuu ahaa ammaanka. Ana waxay ila tahay ammaanka waxa ka muhiimsan midnimada midnimada Soomaaliyeed haddii aynu weyno inta xid walba meel yar ay doonaysa inay dowlad yar ka hadilmiya maxaa ahaa yagleelto ay moodayaan inay wax ku qabsanayaan wuxu qabsoomayaan ambay ammaan ku helayaan ammaan ku heli mayaana dhibaatada baa sii badanaysa. Kulkaa khilaafka maanta dhexdeena jooga waa mid hadilmiya maxaa ka dhashay taariikhdeena siyaasadeed iyo dowladdeena burburkeedu uu ka dhashay kalitasnimo iyo dhibaato hadilmiya ka timid xukunkii militariga iyo waddankii oo hadilmiya burburay. Isu keenista dadka Soomaaliyeed ayaana ila tahay arrinta ugu muhiimsan ayma hadilmiyana hortaagana ay tahay. Kulkaa siyaas awadeed hadilmiya arrintana waa arrin la hadilmiya jiritaankeena khatar u leh hadilmiya waxaana weeyaan dad kale inay hadilmiya ka warwaraan maaha weye inuka ka warwaraa oo aynu hubsanaa si aynu hadilmiya muxuu ahaayeena uga baxano hadilmiya isqabqabsiga iyo burburkan laga baxo. Taasina hadilmiyada waa hadilmiya arrin u taala dadka Soomaaliyeed oy tahay inuu dadku ku balaarugo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Ismaaciil Hurre Buuba oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Sandeere.